ในที่วัดเราจริงๆวัดทั่วๆไปมันก็มีการมีกราบไหว้บ่อยๆเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนที่น่ากราบและท่านสอนให้เราเป็นคนที่น่ากราบเหมือนกันถ้าเราปฏิบัติตามแบบของพระองค์ใจของเราก็จะสูงส่งขึ้นมาแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรไม่ค่อยได้ช่างคิดเท่าไหร่อะไรออกมาก็อารมณ์ออกมาแล้วก็กราบอารมณ์นั้นจะดีไม่ดีแล้วก็กราบอยู่นั่นน่ะนึกอยากพูดก็พูดไปอ้าวบางทีความโกรธออกมาความโลภออกมาความหลงออกมาแล้วก็กราบไปมันดีงามที่ไหนมันสมควรที่ไหนเราควรจะกราบปัญญาควรจะกราบสมาธิควรจะกราบศีลควรจะกราบทานคือจิตใจส่วนที่ดีที่เป็นกุศลนั่นน่ะน่ากราบด้วยกิริยาของเราถึงแม้ว่ากิริยาภายนอกไม่หนีแต่กิริยาภายในจิตใจของเราที่จะเลือกจะไปตามอารมณ์หรือจะไปตามธรรมถ้าเราถือว่าธรรมะคารวะตาเราเคารพในธรรมจริงๆก็เอาต้องกราบธรรมในกายในวาจาในจิตใจของเราเวลาพูดอะไรทำอะไรคิดอะไรต้องนึกถึงว่าความเจตนาที่จะพูดคิดอะไรนั้นมาจากไหนมาจากส่วนจิตใจของเราที่น่ากราบหรือไม่น่ากราบแล้วก็ถ้าว่าใจของเรามีหลายส่วนอยู่ในนั้นไอ้ส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ไม่ค่อยจะดีก็มีแต่ส่วนมากไอ้ส่วนที่ไม่ดีมันชอบแสงหน้าเพราะมันพุ่งออกไปนึกอยากพูดก็พูดออกไปอ้าวนึกอยากทำก็ทำออกไปไม่ได้ชังคิดราคาจะเสียใจในภายหลังเราเองแล้วก็สร้างกรรมไม่ดีขึ้นมาพวกเราเองต้องเสียใจส่วนกิเลสเรานั่งเขาไม่เสียใจเลยเขาก็จะเอาบีบเขาจะเถื่ออำนาจในจิตใจของเราบีบคั้นจิตใจของเราตลอดเวลาเขาไม่มีอย่างอายเพราะฉะนั้นอย่าไปกราบเขาจะพูดอะไรก็ต้องชั่งไว้ก่อนน่าพูดหรือไม่น่าพูดการกระทำของเราความคิดของเราก็เช่นเดียวกันเท่าเลือกทางที่เป็นธรรมรู้จักสำรวมสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากจิตใจของเราให้สำรวมในสิ่งที่ดีน่าเรียกว่ากราบที่ถูกต้องถึงจะกราบด้วยการเป็นจางประเด็จหรือไม่แต่การตัดสินใจของเราแต่ละครั้งเรียกว่ากราบอยู่นั่นเพราะฉะนั้นกราบให้ดีเลือกที่กราบให้ดีชีวิตของเราก็จะดีขึ้นมาเราเองก็กลายเป็นคนที่น่ากราบเหมือนกันคนอื่นจะกราบหรือไม่กราบช่างหัวมันแต่เรากราบความดีในจิตใจของเราก็ใช้ได้แล้ว